Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca și vom avea un pasaj care îl vom citi de la versetul 44 la 49. Continuăm serialul nostru intitulat Adevăruri Începătoare. Suntem la segmentul unde autorul epistolei amintește la plural învățătura despre botezuri și am vorbit într-o lecție introductivă despre mai multe botezuri prezentate în Evanghelie, în Scriptură, iar apoi ne-am ocupat mai îndeaproape de botezul creștin. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom ocupa de botezul cu Duhul Sfânt. Se prea poate că nu vom reuși să acoperim prea mult într-o singură lecție și probabil că vom avea nevoie de două lecții pentru această parte, considerând că este foarte important și necesar pentru noi, mai ales ca Biserică Pentecostală, această temă, acest subiect să ne fie bine cunoscut și să-l avem la inimă. Dar pentru că suntem în zilele de după înviere și tema învierii ne este atât de proaspătă, am să citesc un pasaj, iată de aici, cum l-am amintit, Luca 24, dar aici se amintește și despre botezul cu Duhul Sfânt, tema noastră din această seară. Luca 24, de la versetul 44 la 49. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Amin. În învățătura Scripturii și în învățătura de bază a Bisericii Pentecostale, botezul cu Duhul Sfânt, de la bun început, trebuie subliniat și spus, e privit ca o experiență cu totul și cu totul aparte, cu totul și cu totul distinctă de celelalte experiențe creștine, și anume convertirea, pocăința, nașterea din nou, botezul în apă. Botezul cu Duhul Sfânt pentru Sfânta Scriptură și pentru Biserica Pentecostală este o experiență cu totul și cu totul specială, cu totul distinctă și bine conturată. De aceea, ce vom spune în seara aceasta nu cred că va fi ceva nou, nu va fi ceva ce să nu mai fi auzit, doar că vom încerca să subliniem acele lucruri care trebuie să stea la baza credinței noastre. Este totuși o experiență de aceeași natură cu celelalte, adică cu pocăința, cu nașterea din nou, cu convertirea, cu creșterea și maturizarea spirituală. Adică toate acestea le face în viața noastră Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență care e făcută de cineva anume, cineva care vine, face lucrarea și apoi pleacă. Este o experiență cu totul aparte și cu toate acestea în tabloul care cuprinde toate celelalte experiențe duhovnicești ale vieții credinciosului, ale vieții creștine. Duhul Sfânt face lucrul acesta, deci fie că vorbim de pocăință, fie că vorbim de naștere din nou, fie că vorbim de convertire, de acea scânteie a credinței care se stârnește în noi prin puterea Duhului Sfânt, felul în care răspundem la Cuvântul lui Dumnezeu, ca în final, sau mă rog, în contextul acestor experiențe, botezul cu Duhul Sfânt să se întâmple, Duhul lui Dumnezeu face toate aceste lucruri și le face pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Toate aceste experiențe conduc în aceeași direcție. Nu este un mers sinuos, nu este un mers cumva fără direcție, ci se are în vedere creșterea și maturizarea spirituală a credinciosului. Asta spunând, înseamnă că când Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima noastră și ne convinge că suntem păcătoși și ne pocăim și ne mărturisim și ne întoarcem la Dumnezeu și suntem născuți din nou și încheiem legământul cu Domnul la apa botezului, fie înainte de apa botezului, fie după apa botezului, experimentăm botezul cu Duhul Sfânt, ba primim chiar anumite daruri spirituale, toate acestea converg, toate acestea conduc, toate acestea, ca un fluviu imens, lucrează în viața creștinului să-l ridice pe trepte de maturitate, să-l crească. Ar fi trist să putem vorbi despre oameni care au experimentat aceste lucruri, pocăința, nașterea din nou, credința, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt chiar, iar astăzi sunt într-o stare duhovnicească care nu-i după voia lui Dumnezeu, sau într-o stare duhovnicească, să zicem, pipernicită, necrescut spiritual, să folosim expresia aceasta. Deci Duhul lui Dumnezeu vine și lucrează în noi aceste lucrări ale Lui și toate acestea pentru ca noi să creștem. Deci ele sunt parte dintr-un întreg, sunt parte dintr-un fluviu care curge, sunt parte din economia, adică din planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, dar și pentru maturizarea noastră. Ce frumos spune Sfântul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos, până la statura de om mare. Și toate darurile și toate slujbele și toată lucrarea se face pentru ca biserica lui Dumnezeu și creștinul, omul credincios, să fie înduhovnicit, să fie mereu îndemnat spre maturizare, spre creștere. Ori asta ar trebui organic, dacă se poate folosi cuvântul ăsta și l-am prinde și l-am folosit corect, deci într-un mod normal, într-un mod viabil, într-un mod organic, într-un mod, aș zice, natural, dar nu e deloc lucrare naturală, că e supranaturală. Ce vreau să spun este că Duhul Sfânt începe și nu se lasă niciunul din noi, absolut niciunul din cei prezenți aici și chiar și în cei care n-au putut veni și nu sunt prezenți, niciunul din credincioși nu se lasă până când îl duce mai sus, îl crește, îl formează, îl modelează și îl aduce la o statură de felul acesta. Acum, primul lucru care îl spunem este că între experiența nașterii din nou și experiența botezului cu Duhul Sfânt e o mare diferență. Anumite confesiuni, chiar confesiuni evanghelice, confundă experiența nașterii din nou cu botezul cu Duhul Sfânt. Și chiar anumiți oameni sau candidați la apa botezului după ce, și ați spune asta în biserici evanghelice, în anumite biserici evanghelice, nu pentecostale, dar de altă, culoare duhovnicească, confesională, îi botează în apă, da, le ia mărturia, îi botează și apoi îi aduce din nou în adunare și le se face ungerea cu un de lemn și se pun mâinile. Nu e nimic greșit, e foarte frumos și e chiar biblic. Ce nu e biblic, să spui că acea ungere cu un de lemn, de fapt, substituie sau înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Da? Asta înseamnă că oamenii aceștia încă nu au clar sau fac confuzia între nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Nașterea din nou definește identitatea noastră în Hristos, apartenența noastră la familia lui Dumnezeu, căci ne-a născut din nou și ne-a dat un duh al înfierii care ne face să spunem Ava, să strigăm Ava, adică Tată. Romani 8:15, vă amintiți, și mai sunt multe alte texte, spun doar unul de referință, pe când botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt n-are nimic cu acest moment al înfierii, cu acest moment al răscumpărării, al salvării, al mântuirii. Duhul Sfânt marchează în viața credinciosului experiența în care credinciosul este îmbrăcat cu putere de sus ca să poată sluji, ca să poată depune mărturie. De aceea am citit textul din Luca 24:49. Voi sunteți martori ai acestor lucruri, dar rămâneți în Ierusalim. După ce primiți botezul cu Duhul Sfânt, nu mai rămâneți, nu mai stați. Trebuie să mergeți în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginile lumii, pentru că ați fost îmbrăcați cu putere de sus și această putere de sus vi s-a dat ca mărturia voastră să fie însoțită cu putere supranaturală, nu numai cu putere omenească, cu efort, cu sacrificiu, cu dragoste, cu pasiune, cu daruri care le are orice ființă umană. Nu, Evanghelia când se vestește, se vestește cu putere de sus, cu darul Duhului Sfânt. Și El este Cel care convinge audiența, El este Cel care atinge oamenii. Și pentru Biserica Pentecostală, în special, și pentru evanghelici în general, pentru că dați-mi voie să vă spun, cunosc foarte mulți frați din alte confesiuni evanghelice, frați baptiști, de exemplu, chiar păstori, botezați cu Duhul Sfânt. Chiar dacă, și asta înseamnă că vorbesc în alte limbi și au chiar și anumite daruri, vedenii, profeție, o să vă surprindă. Dar asta înseamnă că oamenii încep să vadă sau încep să înțeleagă sau pricep că Duhul Sfânt nu este facultativ în sensul experienței botezului, ci este ceva de care avem nevoie pentru slujbă, pentru lucrare, pentru manifestarea darurilor, a slujbelor și pentru ca lucrarea de vestire să se facă cu putere supranaturală, să fie însoțită cu semne și minuni, cu vedenii, cu profeții, cu vindecare de bolnavi, cu eliberare de demoni. Pentru că Domnul Iisus, când a lucrat, asta a lucrat. Și a spus exact cum a trimis pe mine Tata, așa vă trimit eu pe voi. Și amintiți-vă bine, nu e timp acum să mergem în Evanghelii, dar amintiți-vă că anume chiar i-a trimis și le-a dat, cum am spune, assignment, adică le-a dat temă și le-a dat un mandat și a zis, mergeți, uite, mergeți în satul ăla, i-a trimis doi câte doi, rostiți pacea peste familie, peste casa în care intrați și acolo, ce să faceți? Să vindecați bolnavii în numele meu, să scoateți afară demonii în numele meu, să vestiți Evanghelia în numele meu, să duceți mesajul pe care eu îl duc în numele meu. Sigur că uneori ucenicii n-au putut. Amintiți textul din Marcu 9, zice, l-am adus pe copilul meu la ucenici, ucenicii n-au știut, n-au putut. S-a escat chiar o controversă. Iisus l-a eliberat pe copil, copilul de care suferea de acel duh surd și mut, și apoi când s-au dus în casă ucenicii au zis, dar noi de ce n-am putut? Și a zis, n-ați fost pregătiți, încă nu sunteți pregătiți, trebuie echipare, trebuie autoritate. Și a spus, astfel de duhuri nu ies decât cu post și rugăciune. Cu alte cuvinte, le-a zis, trebuie mai mult post, trebuie mai multă rugăciune, trebuie mai multă credință. Deci, dar Domnul i-a format pentru asta, i-a pregătit pentru asta, i-a trimis, în special, uitați-vă la Marcu 16, să vedeți, iată semnele care vor însoți. Da. Acum, primul lucru, așa cum am arătat și la botezul în apă, primul lucru vă rog să urmăriți, să urmărim împreună, faptul că este folosit același termen, și anume baptizo. Baptizo este cuvântul în limba greacă, care nu s-a mai tradus, a intrat în vocabular transliterat, deci ca și cum l-ai lipi acolo și s-a împământenit, s-a asimilat în limbă. Era o discuție la întâlnirea pastorală de la Seattle că limba lui Cornilescu, limba secolului 21, cât e de corect o traducere, cât nu e de corect alta. Și oamenii, dacă nu înțeleg că limba e vie și limba e într-o continuă transformare, anumiți termeni ies afară, nu mai sunt folosiți, pur și simplu. Alți termeni noi apar și se incorporează și se încadrează în limbaj. Unii din acești termeni vin din afară și pur și simplu nu sunt traduși. Te duci în România și nu mă auzi, dar și la televiziune și peste tot. Și ne vedem în weekend, în loc să spună ne vedem la sfârșit de săptămână, în loc să spună patru cuvinte, spune ne vedem în weekend. Toată lumea știe că acest cuvânt, weekend, nu e românesc în sensul lui latin, ci e transliterat. Asta înseamnă transliterat. L-a luat, l-a pus acolo. Așa a făcut cu baptizo. V-am spus la botezul în apă în ce context a fost, nu mai revin, timpul nu ne ajută, dar e important de știut. De ce? Pentru că se folosește același termen și înseamnă că experiența înseamnă același lucru, și anume, de data asta, scufundarea în Duh. Umplerea cu Duh, dacă vreți, sau scufundarea în Duh. Asta vrea să sugereze textul nostru. Iată câteva exemple. Matei 3:11. El vă va boteza, ăsta e cuvântul, baptizo. El vă va boteza, sau din greacă, baptizo, în limba engleză l-au îmbrățișat, l-au preluat și a ajuns să fie baptism. Iată ce aproape, nu? Baptizo, greacă, baptism, engleză, aproape că sunt foarte aproape. Noi, de asemenea, botez. Deci, rădăcina e aceea, rădăcină. Dar nu e cuvânt românesc, nu e nici englezesc, e cuvânt grecesc. Nu l-am mai tradus. Înseamnă scufundat. Marcu 1:8. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Luca 3:16. Ioan 1:33. Eu nu-l cunoșteam, spune Ioan, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Acum mai există aici o chestiune și n-am să stau prea mult la ea, că nu e timp, dar unde există această conjuncție cu, în original, foarte ușor se poate folosi fie cu sau în. Deci când spune vă va boteza cu Duhul Sfânt, se poate traduce la fel de corect, vă va boteza în Duhul Sfânt. Ideea este că botez înseamnă scufundare. Nu stropire, nu așa puțin, ci vrea să spună mult, din belșug, din plin, trece peste tine, trebuie să treacă peste tine. Fie că ai imaginea că vine de sus, cum o să vedeți din textele arătate, fie că ai avea tu impresia că tu intri, ca și în Ezechiel, imaginea din Ezechiel, zice, am intrat până la glezna, am intrat până la genunchi, am intrat până la brâu, apoi am intrat de nu mai puteam să merg pe picioare și apa m-a luat și m-a dus. Deci, aceasta este imaginea. Botez cu Duhul Sfânt înseamnă scufundarea în puterea Duhului Sfânt. Umplerea cu puterea Duhului Sfânt. Asta este imaginea care încearcă să ne-o sugereze textele Scripturii, foarte, foarte clar. Fapte 1:5, voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu sau în Duhul Sfânt. Fapte 11 cu 16 este acea clarificare pe care o aduce Petru, zice: mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Apoi, 1 Corinteni 12 cu 13, noi toți în adevăr am fost botezați într-un singur sau de un singur Duh și toți am fost adăpați dintr-un sau într-un singur Duh. Versetul 13, când spune de un singur Duh, ce clarificare cred că mai trebuie să facem aici este că nu trebuie privită experiența botezului cu Duhul Sfânt ca pe o experiență independentă. Asta e un cuvânt foarte important de clarificat. Și anume, nu înseamnă că Duhul Sfânt este un agent divin sau o persoană divină, cum să ne exprimăm mai clar și mai pe înțeles, care vine și lucrează de capul Lui. Sfânta Trăime, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună, mereu în armonie, mereu arătând lumina și slava spre celălalt, primind și dând și armonizând și cooperând perfect. Deci Duhul Sfânt nu vine când vrea El, cum vrea El, ci vine, și aici a fost în istoria doctrinei teologice sau cum s-a format învățătura creștină, a fost foarte multă dezbatere, până acolo încât una din motivele mari ale ruperii, au fost mai multe ruperi și nu stau la subiectul ăsta prea mult, dar marea schismă, cum se numește ea în istorie, 1054, ruperea dintre Est și Vest, unul din marile argumente ale ruperii, ale divizării, a fost această învățătură a lui Filioque, așa se numește. Aici deja apare un cuvânt latin de acum și asta este contribuția vestului. Și care era problema? Păi primul consiliu a fost cel de la Nicea în 325 și acolo s-a clarificat. Duhul Sfânt vine de la Tatăl. De la Tatăl purcede și Tatăl îl va trimite. Și la al doilea, la Constantinopol, s-a mai lucrat la mărturisire, mărturisirea niceo-constantinopolitană, dar pentru ei la început a fost foarte clar. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, purcede prin Fiul și lucrează toți trei împreună, dar Tatăl este cel care îl trimite și care îl dă. Așa, asta a fost învățătura. Pe când vestul a zis, purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Și asta se numește Filioque. Asta e învățătura lui Filioque, că Fiul, ca și Tatăl, pot să-l trimită. Ca și cum, dacă Tatăl vrea, îl trimite fără să se consulte cu Fiul, dacă Fiul vrea, îl trimite fără să se consulte cu Tatăl. Și aici părinții niceieni și părinții apostolici capadocieni și așa cei care erau pe acolo prin secolul 4 au zis, nu putem face, că ăștia nu lucrează în dezacord, nu lucrează independent, ei lucrează împreună, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună. Da, îl trimite Tatăl, îl trimite prin Fiul și ei toți sunt una, ei toți sunt într-o armonie perfectă. Or, vestul a venit cu teoria lui Filioque și a zis, îl trimite Tatăl, îl trimite și Fiul, îl trimite amândoi, nu se știe care, nu se știe cum. Și au zis, nu, aici deja nu ne mai înțelegem. Asta a fost un motiv mare. Au mai fost ele și altele. Dar uite că intrăm în niște detalii care sunt importante la rândul lor, dar ne iau și ceva timp. Dar asta e bine de știut. Acum, ca să subliniem ideea de scufundare, o să vedeți câteva texte care au chiar imaginea foarte bine. Chiar dacă, să zicem, e o experiență, experiența botezului cu Duhul Sfânt, care subliniază aspecte de exterior și aspecte de interior. Adică sunt lucruri care se întâmplă înăuntru și nu le chiar vezi, că n-ai cum să le vezi, așa cum nu vezi acum că mie îmi bate inima și niciunul dintre dumneavoastră nu vă îndoiți că aici în piept este o inimă care bate Și nu trebuie să vă conving, să îmi deschid pieptul, să vă arăt. Da? Deci sunt lucruri înăuntru, tainic, care duc mașinuța asta să continue, să trăiască. Exact așa, Duhul Sfânt, când lucrează în ființa omului înăuntru, lucrează tainic și lucrează adânc și lucrează acolo partea interioară a lucrării de schimbare, transformare în mintea omului, în sufletul omului, la nivelul voinței lui și toate cele. Dar este și partea exterioară, anumite lucruri care se văd. Și aici Biserica Pentecostală are un punct foarte bine clarificat și subliniat și un punct tare, aș zice eu, pentru că Biserica Pentecostală a înțeles biblic cum stau lucrurile și a îmbrățișat învățătura biblică să spună, știi ceva, când vine Duhul Sfânt, la botez, hai să zicem că nu știi ce se întâmplă, nu vezi, adică, sau nu vezi imediat ce se întâmplă la nașterea din nou, nu poți să pui degetul, să zici s-a născut din nou sau nu s-a născut, măcar că sunt și acolo elemente de evidență. Dar la botezul cu Duhul Sfânt, Biserica Pentecostală, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, cum se numește ea, spune clar, când vine Duhul Sfânt la botez, lucrurile se văd. Sunt palpabile, sunt niște mărturii vizibile, cu ochiul liber chiar. Da? Și o să ajungem la textele necesare. Dar să vedeți. Ioan 7, 37 la 39, aici se subliniază partea aceea oarecum lăuntrică, zice, în ziua cea din urma praznicului Iisus a stat în picioare și a zis, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, din inima, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și îmi place Ioan, că nu mai trebuie să vină teologii din secolul nu știu care să mai lămurească și să mai facă dezbatere. Ioan spune clar, știți ceva? Știți despre ce vorbește aici? Aici nu vorbește nici de pocăință, aici nu vorbește nici de naștere din nou, aici nu vorbește nici de botezul în apă, aici vorbește de botezul cu Duhul Sfânt. Căci botezul cu Duhul Sfânt încă nu fusese dat, pentru că Iisus Hristos încă nu fusese proslăvit, înălțat. Așa spune și Petru în marea lui predică, prima lui predică de la Rusalii, acum Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, l-a înălțat și odată ce l-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, a turnat ce vedeți și ce auziți. Da? Și asta e învățătura biblică și asta e învățătura Bisericii Pentecostale, care spune, fraților, experiența botezului cu Duhul Sfânt e pentru biserica din toate veacurile, din toate secolele, din toate generațiile, din toate țările, din toate etniile și experiența aceasta este o experiență palpabilă, se poate vedea, se poate auzi. E o experiență supranaturală, e o experiență divină. Și unii spun, da, sunt cesaționiști, așa e termenul cu care se lucrează acum mai încoace. E pe linie calvinistă, e pe linie, știu eu, chiar a marilor reformatori și așa. Dar, din păcate, sunt multe biserici, chiar evanghelice, care spun, no, Duhul Sfânt a fost, a lucrat cândva și a terminat treaba. Nu mai lucrează. Ce a făcut? A obosit? Nu mai vrea El? Ne vede că suntem prea bine, că suntem ok, că nu mai avem nevoie de nimic? Nu mai vrea să ne ajute? Nu mai vrea să ne boteze? Nu mai vrea să ne împuternicească pentru lucrare? O facem singuri, cu motorașele noastre, cu slabele noastre resurse, nici vorbă. Duhul Sfânt nu și-a schimbat niciodată economia, pentru că Sfânta Treime nu și-a schimbat economia, planul. E același. Duhul Sfânt a venit și când pleacă, pleacă cu biserica. O ia și o duce. Biserica care deja a trecut, cei care au murit în Hristos, care vor învia cei din tâi, și biserica aceea care va fi în generația când o va duce, dar Duhul Sfânt când pleacă, atunci pleacă Duhul Sfânt. Că e teoria asta, că Duhul Sfânt s-a retras, că Duhul Sfânt se retrage, că Duhul Sfânt va fi luat, că cu tare. Nu-i biblic. Ce este biblic și ce este foarte clar este că Duhul Sfânt vrea încă să cheme la pocăință, vrea să convingă oamenii de păcat, vrea să vadă vieți transformate, nașteri din nou, botez cu Duhul Sfânt, oameni echipați cu daruri duhovnicești și Evanghelia să fie proclamată cu putere. Și e nevoie în orice generație și în orice loc. Deci iată câteva texte clasice care arată clar noțiunea de baptizo, de umplere, de scufundare, de această plinătate, de această experiență cu totul aparte, cu totul distinctă. Nu lasă niciun dubiu, nu lasă niciun fel de nu știm ce este, nu știm o fi, nu o fi. Poate este, poate înăuntru, poate atunci când mi s-a făcut ungerea. Nu. Biblia spune cu totul altceva. Când Duhul Sfânt vine și te botează, sunt niște semne clasice, autentice, precise, îmbrățișate de Biserica lui Hristos din toate veacurile, experimentate mai mult sau mai puțin de cei care au dorit lucrul ăsta. Dar nu e nicio bâșbăială, nu e nicio confuzie, nu e nicio extremă sau știu eu, lucruri care să nu aibă suport biblic. În primul rând au suport biblic. Și termenul acesta de umpluți cu Duhul Sfânt, umpluți cu Duhul Sfânt, se folosește chiar în textul celebru, textul clasic de la Rusalii, fapte 2 cu 4. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt, toți s-au umplut, cei care au ieșit din odaia de sus, cei 120 sau câți erau acolo, au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost umpluți cu Duhul Sfânt, au fost scufundați în Duhul Sfânt, baptizo. Apoi sigur că la Samaria se folosește termenul au primit Duhul Sfânt când au venit apostolii și au pus mâinile. La Damasc, când vine Anania și se roagă pentru marele apostol în devenire, pentru Saul din Tars, cel care va fi apostolul Pavel, îi spune limpede și clar, fapte 9 cu 17, frate Pavele, frate Saule, Domnul m-a trimis la tine cu două obiective. Clar, două. Unu, să scapeți vederea. Doi, să te umpli cu Duhul Sfânt. Este un text implicit, nu explică ce a trăit Sfântul Pavel, Apostolul Pavel sau proaspătul convertit Saul din Tars, nu explică, dar o să vedeți texte mai încolo pe care le vom pune în armonie și le vom pune în această foarte frumoasă corelare și vom vedea ce simplu și ce clar vorbesc ele. Deci este scufundarea aceasta de sus, ca să vedeți, fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere de sus când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Este scufundarea de jos, ca și cum tu ai intra într-o apă și intri până te scufunzi de tot și apa te acoperă, sau poate să fie, fraților, experiența botezului cu Duhul Sfânt, care este scufundarea de sus, adică vine apa peste tine în așa putere și în așa măsură încât pur și simplu te scufundă. Te umple și așa de mult te umple încât dă peste. Da? Dă peste. Și când dă peste, ca expresie, ca formă de comunicare, sigur că expresia va fi vorbirea. Că asta e forma de comunicare clasică a omului, vorbirea. El se umple de Duhul Sfânt, că dacă se umple de mânie, dacă se umple de altceva, tot aia iese, cu ce se umple. Dar de data asta se umple cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt, din acea plinătate, face ca din gura lui să iasă expresia glosolalică, dacă e să vorbim așa, sau expresia vorbirii în alte limbi. Dar ajungem noi acolo. Deci există scufundarea de jos, scufundarea de sus. Iarăși, ca dovadă, ca lucru palpabil, lucru de exterior, fapte 2 cu 2, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Fapte 2 cu 4, s-a umplut de Duhul Sfânt niște limbi ca de foc au fost văzute, lăsându-se peste fiecare din ei. Deci aici nu vorbim despre mi s-a părut, e o părere, e o imaginație, mi-a trecut așa prin minte, poate că am vorbit, poate că am primit, poate că n-am primit. Nu. Asta e o lucrare minunată, o lucrare dumnezeiască, de o lucrare clară, palpabilă, cu dovezi, cu mărturii. Ioel 2:28. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Tot așa, în ideea de sus în jos. Fapte 2:17. Petru folosește profeția din Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu. Fapte 2:33. Acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința, vedeți cum lucrează împreună Sfânta Treime, a primit de la Tatăl făgăduința, a turnat ce vedeți și auzit. Auziți, fapte 8:16, căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, e vorba de experiența din Samaria, vom reveni la ea. Iarăși, întâmplarea minunată din Cezarea, fapte 10:44-45, pe când rostea Petru cuvântul, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, aici e frumos. Câteodată îmi vine să mă opresc, să fac niște popasuri, dar știu că e și târziu și nu pot permite, dar e prea frumos. Și cum spune acolo, zice, toți cei tăiați împrejur, da? Acum, cei tăiați împrejur, li se păreau că au the upper hand, adică au avantajul, da? Ei credeau, mai noi suntem speciali. Cu noi a început, pe noi ne-a luat, noi suntem primii, noi suntem superiori, da? Dar acum ce căutăm noi? S-au dus că n-au avut ei ce să facă, adică cei care îl însoțeau pe Petru. Dar să vadă ei că Duhul Sfânt vine peste neamuri, peste latini ăștia, peste păgânii ăștia, peste cei care ne-au cotropit țara și ăsta încă era un ofițer roman, un centurion, un sutaș. Și zice, s-au uimit, au fost așa, au căzut într-o uimire. Au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat. Imagine, de sus în jos, s-a vărsat. Fapte 11:15, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca peste noi la început, va argumenta Sfântul Petru când se întoarce la Ierusalim și agitație mare, frământare mare. În primul rând, ce ai căutat acolo? La cei netăiați. În al doilea rând, cum ți-ai permis să-i botezi? Și Petru a zis, stați așa, dar cum să opresc apa? Eu predicam și în timp ce predicam și în momentul când am vorbit de Hristos, de jertfa Lui, de învierea Lui, de moartea Lui, de învierea Lui, credința a țâșnit, da? Credința a dat rod, cum ai zice, și oamenii ăștia au primit cu toată inima. Atât de mare a fost credința și bucuria lor, încât au fost ca niște vase deschise, uite așa în sus. Și Duhul Sfânt nu s-a sfiit să zică, gata, ton peste ei, vărs peste ei, îi botez cu Duhul Sfânt. Ăștia, tăiați împrejur, au zis, nu se poate. Nu corespunde cu teologia, nu corespunde cu Biblia, nu corespunde cu religia, nu corespunde cu tradiția, nu corespunde cu ideile noastre, nu corespunde cu nimic. Dar corespunde cu planul lui Dumnezeu. Și Petru a explicat și a zis, uite, n-am alt argument decât atâta. Au primit ca noi. Aici e frumos, vedeți? Ce bine argumentează Sfântul Petru și vorbește de data asta cu niște oameni tari la cerbice, cu evreii ăia mândri și religioși. Și aveau ei pe Hristos, dar aveau și mândria aceea, noi. Cu noi a început. Iisus a fost evreu, da? A venit la noi. Sigur că nu tot neamul evreiesc l-a primit, dar noi l-am primit. Noi suntem evrei aia speciali. Dar cum te-ai dus tu acolo la netăiația aia și la păgânie? Și singurul argument care l-a avut Petru a fost ăsta. Duhul Sfânt a venit peste ei exact ca peste noi. Adică ce? A vâjuit vântul? Nu. A venit limbi de foc? Nu. Dar atunci cum exact ca peste noi? Cum? Simplu. Au vorbit în alte limbi. Ăsta a fost semnul. Și de aici, Biserica Pentecostală și din multe alte texte vom arăta, dacă timpul ne permite și ajungem, chiar în seara asta, poate, vom arăta acea învățătură care se numește precedentul istoric, cum Biserica Apostolică a lui Dumnezeu stă întemeiată pe aceste texte foarte puternice care arată că Duhul Sfânt a venit și s-a coborât și a fost vărsat și a fost turnat și a fost trimis și s-a umplut și Semnul care s-a văzut în afară a fost semnul vorbirii în limbi. Și atunci a apărut așa zisa doctrină a semnului, așa zisa învățătură, că acesta este semnul, sau semnul inițial, dacă e să vorbim așa. Da? Poate reușim să ajungem acolo, acum poate, dacă nu data viitoare sau când se va putea. Fapte 19 cu 6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, e vorba de ucenicii din Efes, Duhul Sfânt s-a pogorât iarăși. Deci aici arăt și arătăm această imagine și idee de baptizo, de umplere, de turnare, de plinătate, de experiență distinctă. Deci este o experiență cu totul și cu totul distinctă. Ioan 3:8, chiar când vorbește de nașterea din nou, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, zice, știi ce, Nicodim, Duhul Sfânt lucrează ca vântul. Și zice, suflă încotro vrea. Îi auzi vuietul? Da, e audibil. A venit un vâjit mare de vânt, au venit niște limbi ca de foc. Ceva ce se vede, ceva ce se aude. Dar nu știi, spune lui Nicodim, nu știi de unde vine și încotro se duce. În sensul că el e suveran, asta înseamnă. Tu trebuie să te supui și să te lași mânat de acel vânt, stăpânit de acel vânt. Exact asta s-a întâmplat la Rusalii cu Duhul Sfânt. A venit peste biserică, peste credincioși, la o cu totul și cu totul altă dimensiune. Fapte 2:33, a turnat ce vedeți și auziți, 1 Corinteni 2:4, a venit la voi cu o dovadă dată de Duhul și de putere, dovadă. 1 Corinteni 12:7, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Arătăm, subliniem aceste texte ca să fie bine întemeiată învățătura că experiența botezului cu Duhul Sfânt sau manifestarea acestei experiențe este un lucru clar, un lucru vizibil, un lucru distinct, un lucru palpabil, un lucru care nu lasă dubii, nu lasă o fi, n-o fi. Oare ce s-a întâmplat? Poate că a fost ceva. Nu. Nu. E foarte, foarte puternică această experiență. Sunt multe texte, nu o să le pot citi pe toate. Fapte 2:2-4, vuiet unui vânt, limbi ca de foc, vorbire în alte limbi. Fapte 10:44-46, vorbire în alte limbi. Fapte 11:15, uimirea. Fapte 19:6, și ei, cei de la Efes, au vorbit în alte limbi și au profețit chiar. Deci, ce trebuie să spunem sau să înțelegem? Apostolii, acum nu o să mă uit la telefon, o să mă uit la ceas. E 8:12. Da. E 8:12, mai am puțin să vedem cum reușesc. Apostolii și creștinii din biserica primară și creștinii autentici din fiecare generație au avut această experiență personală și experiență distinctă. În secolul IV, fericitul Augustin, episcop de Hippo, spune că în noaptea de Paști, cei care au fost pregătiți, catehumenii, și să știți că pregătirea dura de la un an până chiar 2 ani, erau botezați în noaptea de Paști. Și Augustin menționează, și pot să vă aduc negru pe alb, scritura asta care vine din secolul IV, da? Și vine și spune, zice, când intrau în apa botezului candidații și urma să li se pună, și dacă te duci la Milano, unde s-a botezat și el, la biserica unde a fost episcopul Ambrozie, încă se vede baptisterul de piatră unde a fost botezat Augustin și unde erau botezați aceștia în noaptea de Paști. Și zice, intrau acolo în apă și până să li se pună întrebările, zice, venea peste ei cântări în alte limbi. Da? Secolul IV, da? Nu să zicem, a fost. Sau putem să dăm enorm de multe dovezi istorice și surse istorice care să arate lucrul ăsta. Dar ce vreau să spun este că este o experiență distinctă, o experiență personală, o experiență care au avut-o și-au avut dovadă, au avut evidență, a fost ceva palpabil. Și mai mult, au făcut comparația cu alte experiențe și au acceptat experiențele care le-au avut alții și au zis, da, uite, se confirmă ce s-a întâmplat la Cezarea, e de la Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în Samaria, e de la Dumnezeu. Ce se întâmplă în Corint, e de la Dumnezeu. Deși să știți că aici e cea mai atacată lucrare penticostală. Poate ajungem un pic acolo, dacă se poate. Aici, în notițele mele, mai am un punct care zice, e ca un fel de case study, și anume, se face foarte multă discuție și controversă pe cele două duminici. Duminica Învierii și Duminica Rusaliilor. Și anume, de ce? Pentru că în Ioan 20:22, în Duminica Învierii, Domnul Iisus vine la ucenici și suflă peste ei și spune, luați Duhul Sfânt. Și multe denominații evanghelice spun, asta e, asta e botezul cu Duhul Sfânt. Aici e tot, asta e experiența penticostală, asta e experiența botezului, asta e autoritatea, asta e așa mai departe. Dar vă rog, rețineți ce frumos lucrează în context cu alte experiențe și cu alte texte, când Domnul spune în dimineața Învierii, de exemplu, Magdalenei, nu mă ținea, căci nu m-am suit încă la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Fugi la frați, fugi la ucenici, la apostoli și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, mă sui la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Adică lucrarea de mântuire, din punctul de vedere al economiei, al planului divin, a fost săvârșită, a fost încheiat, a fost acel tetelestai, acel rezolvat, isprăvit, încheiat, completat. Adică s-a parcurs tot ce trebuia parcurs. Jertfa a fost depusă, jertfa a fost primită, mielul a fost junghiat, mielul junghiat a înviat a treia zi și el spune, mă sui la tata. Totul e rezolvat. Din punctul acesta de vedere, experiența din Duminica Învierii e percepută de cei mai mulți evanghelici ca experiență, dacă e să o punem undeva sau să o încadrăm undeva, ca experiență mai mult legată de nașterea din nou, dar nu de botezul cu Duhul Sfânt, nu de experiența rusaliană sau de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Sunt pe tema aceasta o grămadă de discuții, n-am timp să mă opresc prea mult la asta și poate previn în lecția următoare sau în viitor. Duminica Rusaliilor este cu totul și cu totul altceva. Este bine din nou punctat, bine din nou subliniat și clarificat experiența botezului cu Duhul Sfânt. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Textul citit, Luca 24:49. Fapte 1:5, că dacă Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Fapte 2:4. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Deci, acea suflare, luați Duhul Sfânt, din Duminica Învierii, am citit textul, este privită mai mult ca o experiență a nașterii din nou sau viața cea nouă din Dumnezeu. Hristos cel înviat, Duhul suflat, e o exprimare oarecum chiar ușor poetică, iar rezultatul este viața nouă în Hristos, viața cea nouă care o ai după înviere, viața Hristosului care nu mai moare, care a biruit moartea. E rezolvată mântuirea, e rezolvat totul. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Pe când Duminica Rusaliilor subliniază botezul cu Duhul Sfânt. Adică umplerea cu Duhul Sfânt, îmbrăcarea cu această putere pentru slujire. Hristosul cel înălțat, Duhul revărsat, iar rezultatul este această echipare pentru mărturie, echipare pentru slujire, pentru lucrare. Deci, Trebuie să spunem cu durere, cu părere de rău, că și în Biserica Pentecostală, câteodată, sau în anumite locuri, sau știu eu, cândva, poate mai anii trecuți, se mai gândea cineva să facă următoarea afirmație: dacă nu vorbești în limbi, nu ajungi în cer. Ce greșit, ce nebiblic. Dacă nu l-ai pe Hristos, dacă nu-L urmezi pe Hristos, pas cu pas, nu ajungi în cer. E mult mai amplă și mai cu multe implicații afirmația. Dar așa e, ca în fiecare confesiune se găsesc câte unii să bată monedă pe câte o treabă din asta. Dacă nu ții sabatul, nu ajungi în cer. Dacă nu ești, știu eu, de... nu faci cina Domnului în fiecare duminică, ca și creștinii după Evanghelie, nu ajungi în cer, da? Nu putem să facem asemenea afirmații, că nu-s biblice. În primul și în primul rând, ele nu sunt biblice. Și botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pe care același Duh Sfânt, care te naște din nou, care te îndeamnă la pocăință, care te conduce la Hristos, care lucrează în viața ta transformarea, același Duh Sfânt te botează și te scufundă, dar este o cu totul și cu totul altă experiență, distinctă, ceea ce înseamnă pregătirea pentru lucrare. Nu are nimic de a face cu mântuirea. Dacă nu îl respecti pe Duhul Sfânt, dacă ajungi să hulești Duhul Sfânt, dacă ajungi să calci în picioare lucrarea Domnului, și normal, adică și normal, nu e normal deloc, și implicațiile sau cauză-efect, vei pierde mântuirea. Sau îți vei pierde mântuirea. Sau vei pierde chemarea care ai avut-o și tot ce a investit Dumnezeu în tine. Chiar textul de la Evrei 6 va atinge anumite aspecte de genul ăsta. Într-o lecție vom ajunge și acolo. Dar, să nu pierdem prea mult timp, botezul cu Duhul Sfânt nu este experiența care se confundă cu nașterea din nou și care are experiență ca și condiție a mântuirii. Botezul cu Duhul Sfânt este, în schimb, condiție a slujirii. Condiție a slujirii. Și poate le dăm dreptate bătrânilor noștri și fraților noștri mai în vârstă, că nu suntem nici noi departe de ei, de vârsta lor. Auzeam recent pe cineva, spunea, zice, a venit un bătrân, zice, avea 55 de ani. Și m-am gândit, da, eu am 58, sau dacă a venit un bătrân de 55, bietul de mine, eu sunt mai bătrân ca ăla, bătrân de 55, sau mă rog. Da, ce vreau să spun? Poate ar trebui să reflectăm și să înțelegem că bătrânii noștri n-au greșit. Acum vin și arăt un aspect pozitiv. Când au spus, cum să ordinăm pe cineva și să-l punem în slujbă, diacon chiar, prezbiter chiar, sau știu eu în ce slujbă, și într-o biserică penticostală, și el nu are echiparea, nu are îmbrăcarea, nu are... Știu că aveam la grupa Detroit un student, în prima serie, și era un băiat foarte bun. Și frații vreau să-l pună diacon în biserică și el a venit la noi la școală și a zis, fraților, ce mă sfătuiți? Și am discutat acolo cu frații, cu clasa, cu toți și am zis, trebuie să intrăm în stăruință. Și avea așa la vreo 40 ceva de ani. Era crescut în adunare și mai fusese la stăruință și zice, mi-e frică că nu o să primesc, dar aș vrea să nu fiu pus în slujbă, să nu fiu pus în lucrare dacă nu am experiența aceasta. Vreau experiența aceasta, mi-o doresc, aspir la ea. Cred că este echiparea pentru slujire, am nevoie de ea. Și ne-am rugat și Duhul Sfânt a venit și l-a botezat. Păi au trebuit să-l țină câțiva că îi venea să zboare. Așa, mărioc cum era el și... ne-am dus într-o seară și am făcut stăruință, am făcut rugăciune și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și Domnul i-a ascultat rugăciunea și frații l-au ordinat în slujbă. Dar nu e o idee greșită să spui cum să fii în lucrare dacă nu ești echipat. Școala e bună, cărțile sunt foarte bune, învățătura nu prisosește niciodată, dar nu țin locul botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt e obligatoriu, e necesar, dar nu pentru mântuire. Din nou, nu pentru mântuire, pentru slujire. Pentru lucrarea în slujire, în misiune, în biserică, în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Dar nu ca și condiția mântuirii, să fie clar. Acum, timpul s-a dus. Haideți să atingem câteva lucruri. Deci am arătat lucrarea Duhului Sfânt la convertire. Nu se confundă cu botezul cu Duhul Sfânt. Nașterea din nou nu se confundă cu Duhul Sfânt. Nimic nu se confundă cu Duhul Sfânt, cu botezul cu Duhul Sfânt. Botezul este o experiență foarte, foarte distinctă, aparte și clară. Și haideți să vedem câteva lucruri care o să facă lumină în sensul acesta. Și am promis că revenim la aceasta. Se numește precedentul istoric. Să vedeți cum lucrează precedentul istoric. Ei, toate textele care vorbesc de revărsarea Duhului Sfânt, la început, într-o anumită instanță, și noi aici avem cel puțin 1, 2, 3, 4, 5 cazuri, asemenea cazuri am să le prezint succint, foarte repede, în trecere, că sunt clasice și pot fi revizitate, și anume, o să vedeți că nu au dreptate cei care ne acuză și spun așa, există două vorbiri în alte limbi, și anume, vorbirea rusaliană și vorbirea corintiniană. Deci, vorbirea limbi de la Rusalii, de la Ierusalim și vorbirea limbi din Corint, care nu se lipește deloc cu caracterul creștin, cu viața matură a bisericii, cu problemele de acolo, cu dezordinea din acea adunare, dar citiți cu atenție Corinteni și 1 și 2 și veți vedea că absolut nicăieri, absolut nicăieri, Sfântul Pavel, care a născut această biserică, a plantat această biserică, s-a ocupat de această biserică, așa marele Pavel, cum a fost el, a avut această biserică cu problemele ei, dar niciodată, dar absolut niciodată, n-a spus, experiența voastră care e acolo, nu e de la Domnul, ci de la diavol. Feriți-vă de ea, dați-o la parte, lăsați-vă de asemenea lucruri. Ba dimpotrivă, ea le-a arătat cum să practice vorbirea în limbi, cum să practice profeția, cum să practice darurile spirituale, cum să se respecte. E o gamă întreagă de teme acolo și foarte frumos explicată de... Nu e nici măcar o dată, dar sunt oameni care nu stau pe Scriptură și vin și spun a, voi sunteți cu vorbirea corintiniană, aia nu-i de la Domnul. Cea care e de la Domnul e cea rusaliană, că acolo au vorbit în alte limbi și au înțeles toți. Acum haideți să vedem ce spune Biblia, da? Ne ocupăm de asta și tragem linie pentru seara asta. It's even more than enough. So, avem așa 5 cazuri, 5 texte clasice, și anume, avem Fapte 2, experiența de la Rusalii, de la Ierusalim. Am citit deja textele, spune foarte clar, explicit, s-au umplut și au vorbit în alte limbi. Semnul de la început. Avem Fapte 9, în Damasc. Mă iertați, haideți să mergem cronologic sub aspectul lucrurilor în care, ordinii în care a pus Luca în fapte. Fapte 8, avem Samaria. Dar în Samaria nu e dat explicit termenul de vorbire în alte limbi, dar e dat foarte clar faptul că au primit cuvântul, faptul că au fost pregătiți într-o măsură, cum au fost, faptul că s-au botezat în apă, au primit pe Domnul Iisus Hristos, dar n-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. A trebuit să vină Petru și Ioan și au pus mâinile peste ei și abia atunci au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și acum vine textul care lămurește și zice Simon Magul, zice, vă dau bani, am bani, le spune apostolilor, am bani. El era proaspăt botezat, l-a botezat Filip și pe ăsta. Doar l-a trecut prin apă. Și a zis, vă dau bani, să-mi dați și mie darul ăsta. Pentru că, zice, când a văzut el, și aici vă rog să fiți atenți la partea care se numește partea implicită, când a văzut el că darul Duhului Sfânt se dă prin punerea mâinilor, și a zis, vă dau bani. Asta, darul punerei mâinilor s-a manifestat și la Apostolul Pavel. Când Apostolul Pavel și-a pus mâinile, botezul cu Duhul Sfânt s-a manifestat. O să vedeți textul. Deci în Fapte 8, în Samaria, este menționat implicit. Da? Fapte 10, chiar și 11, în Cezarea, în casa lui Corneliu, este foarte explicit. Și folosit ca argument în Ierusalim, capitolul 11. Fraților, potoliți-vă, liniștiți-vă, nu vă tulburați, nu vă luați de mine. N-am putut opri apa, i-am botezat, pentru că au primit Duhul Sfânt, a fost dat peste ei, turnat peste ei, au fost umpluți, ca noi la început. Ce s-a întâmplat? Au vorbit în alte limbi. Da? Ce frumos argumentează Petru. Și Petru nu zice, noi, păi trebuia să vorbești la mulțim, trebuia să înțeleagă, trebuia să fie acolo parți, ciprioți, elamiți, știu eu, alte neamuri, să fie un miracol din acesta al înțelegerii. Nu. Nu mai este acel cadru, este cu totul alt cadru, dar semnul e același. Botezul cu Duhul Sfânt e același. Experiența palpabilă e aceeași. Da? Mergem mai departe. Fapte 19, la Efes, vine apostolul Pavel și găsește niște ucenici acolo și zice, ați primit Duhul Sfânt, nici n-am știut că a fost dat. Mai eu parafrazez, nu mai citesc, că nu avem timp. Și nici n-am știut că a fost dat un Duh Sfânt. Păi Domnul Iisus zice, botezul lui Ioan era numai pregătitor, a venit Iisus, a venit botezul creștin, a venit botezul în moartea și în învierea lui Hristos. Ei au primit cuvântul, da? Li s-a predicat, au primit învățătura. Au fost născuți din nou, au crezut, dar n-au primit botezul cu Duhul Sfânt până când apostolul Pavel nu s-a ridicat sau cum au fi fost, nu vreau să insinuez exact ce scenă a fost, cert este textul spune așa, Sfântul Pavel și-a pus mâinile peste ei, peste cei vreo 12 cât erau acolo și zice, când și-a pus mâinile peste ei, au vorbit în alte limbi și au prorocit. Deci iată învățătura biblică, iată învățătura penticostală, iată că nu stăm ancorați pe niște bâșbăieli de tip confuzie, imaturitate, debandadă corintiniană, lucruri amestecate. Nu, nu, nu. Se numește precedent istoric și atunci te uiți. În Ierusalim așa a fost, în Damasc așa a fost, în Samaria așa a fost, în Cezarea așa a fost, în Efes așa a fost. Deci toate aceste cinci cazuri clasice arată clar că semnul botezului cu Duhul Sfânt a fost vorbirea aceasta în alte limbi. Și chiar dacă este numai implicit și nu-i menționată, este ceva vizibil, pentru că spune clar, când a văzut el că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor, ori o să ziceți, da, dar oare când s-a rugat Anania și și-a pus mâinile, oare Sfântul Pavel a vorbit în alte limbi? Păi vă spun, în 1 Corinteni 14, știu doar că e pe partea stângă sus, așa, nu știu ce verset, așa, dar zice, fraților, le spune celor din Corint, zice, cel care vorbește în limbi, zice, cu Duhul spune taine, cel care vorbește în limbi se roagă frumos, cel care vorbește în limbi, zice, laudă pe Dumnezeu, cel care vorbește în limbi se zidește, sufletește pe sine, da, în public, rugați-vă să primiți darul tălmăcirii, că zice el, Eu mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limbi mai mult ca voi toți. Acum, fie că a început, eu cred că atunci când a zis Anania, m-a trimis Domnul la tine să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și textul acolo, în original, este baptizo, să te scufunde în Duhul Sfânt. Oricând s-a scufundat în Duhul Sfânt, chiar dacă Luca nu mai dă detalii, categoric a fost semnul acesta care în precedentul istoric se vede clar foarte bine. Acum mă duc la și închei cu o întrebare. Am sărit peste o grămadă de lucruri, dar am zis, probabil vom avea o lecție despre asta ca să revenim la niște lucruri mai sensibile. Biserica Emanuel a avut o experiență de genul ăsta câțiva ani în urmă. Zeci, sute, oameni care veneau din alte biserici, oameni care veneau de departe, din alte state. Azusa Revival s-a întâlnit pe stadion sâmbătă. În Azusa și prin împrejurim, 3 zile s-a ținut conferințe, raliuri, 4 ani de zile, dimineața, la amiază și seara, 4 ani de zile, 1906-1910, într-un barn, într-o hardughie care a trebuit să o cârpească, să o aranjeze, niște negri, Albi Parham, că și el era un pionier penticostal din Topeka, din Kansas, de la mijlocul țării, l-a avut student pe acest William Seymour, pe acest negru, care a fost la școala biblică din Houston și a venit aici. Și la început pe Seymour n-au vrut să-l primească și a mers de unul singur săracul pe străzile din Los Angeles și a avut o grămadă de experiențe triste și dureroase. Dar a început în acea șură, în acel barn, așa, dimineața, la amiază și seara, întâlniri de rugăciune. Și Duhul Sfânt a venit cu așa putere, 4 ani de zile a ținut treaba asta, atât de... creșteau infirmii, le creștea mâna la loc, deci nu mai vorbim că, aoleo, reumatismul meu nu mă mai doare, hai că sar într-un picior. Nu, i-a crescut mâna. Și spun reporterii, și e în ziar, și e fotografie, și oamenii tot nu cred. Și botez cu Duhul Sfânt, și semne și toate. 4 ani, nu așa, 4 ani. Și toți au râs. Metodiștii râdeau, prezbitenii râdeau, catolicii râdeau, făceau un haz de grămadă aia de negri, emoțion. Până și Parham a zis, a, e o chestie emoțională, nu? Ei, s-a întâmplat că 50 de ani mai târziu, Dumnezeu a râs de toate gardurile astea și a zis, uite, să vă arăt că nu mă încurcă pe mine gardurile voastre. Și-a dat peste metodiști, și-a dat peste prezbiterieni, și-a dat peste episcopali, și-a dat peste catolici chiar, cu Duhul Sfânt. Și este trezirea carismatică din 1960, care a cuprins pe toți, aia care au râs cu 50 de ani înainte. Da? Pentru că așa e Duhul Sfânt. Nu se oprește și nu tace și nu stă. Și... Dar Parham spunea așa, mă iertați, Seymour, cu asta închei, asta e ultima imagine. Seymour spunea adunării când se, și am o carte, când am citit-o, m-a impresionat atât de mult că am zis asta merită chiar tradus în românește. Sunt tineri care au fost în acei ani, 4 ani au fost acolo, și au fost destul de tineri, 14 ani, 17 ani, și apoi toți s-au strâns într-un retirement în Los Angeles, am vizitat centrul lor și este cartea lor de mărturii. Și copiii de 14-17 ani, așa, sau 12 ani, spun, zice, se cobora Shekinah Glory, se cobora slava lui Dumnezeu atât de palpabil încât ei mergeau cu sticla cu borcanul și zice să o prindem, era un pic roză și era așa ca un nor care se lăsa, da? Ca un aproape și zic, cu mintea lor de copii, da? Și ziceau, uite, s-o prindem în borcan, s-o prindem în sticlă și se pune capac și o ținem. Sigur că nu puteau să facă lucrul ăsta. Și William Seymour venea și o să vă surprindă lucrul ăsta, dar în multe surse și documente se spune, stătea în timpul închinării, în timpul laudei, în timpul program a slujbei, program nici nu-i frumos, dar și pe cap, fața lui strălucea și pe cap își punea o cutie. O cutie. Câteodată era cutie de carton sau altădată și-a făcut o cutie din scândură. Că nu vrea ca lumea să uite la el și la fața lui strălucitoare. Și numai când îi spunea Domnul, acum te ridici și te duci și îți pui mâinile și atunci se întâmplau minuni. Deci niște lucruri, cum să spun, palpabile. Și Seymour spunea așa, când dădea drumul adunării, să țineau câteva ore dimineața, câteva ore seara, câteva ore la amiază, 4 ani, și el spunea, când plecați de aici, nu lăsați ca oamenii să vadă că ați primit darul vorbirii în limbi. Nu vorbiți în limbi, cum ai zice, du-te pe tren sau du-te pe stradă și shout în alte limbi. Că făceau și din asta, mai ales că negrii sunt așa mai expresivi. El spunea, nu faceți asta, arătați-L pe Hristos, arătați viața transformată, arătați dragostea Domnului. Hristos trebuie să se vadă mai mult în noi acum, mai mult Hristos în noi. Și mă gândesc ce experiență am avut și noi aici, ce glorioasă experiență. Și întrebarea mea pun, cum ar fi trebuit să se vadă Hristos mai mult în noi și să strălucească mai mult în noi? Și nu-i târziu nici acum să ne venim în fire și să ne punem serios întrebarea și să revenim la acel zel, la acel foc, la acea rugăciune și să spunem, Doamne, mai umple-ne odată, că știți, Duhul Sfânt a venit o singură dată, dar experiența umplerii și reumplerii se repetă de câte ori vrei. Se repetă de câte ori vrei. Nu-i zgârcit Dumnezeu. Dacă spui, Doamne, sunt gol. Chiar golește-mă de tot, de mizerii și de alte, dar umple-mă de Tine. Umple-mă cu Tine, cu prezența Ta. Haideți să ne rugăm, ne ridicăm la rugăciune.